тим, що і Франек, і я публічно освітляємо ось історію з нашим призивом. Тут хочу прокоментувати одне, що нікому не хотів пожадати опинитися в такій ситуації з великим задовольненням. Я б не використовував цієї можливості, коли б для мене їх штучно не створили, оказуючи тиск на лікарів і так далі. Коли це був би типовий призив, де не порушаються мої права як призовника і громадянина Республіки Білорусь, я б ніколи не освітляв у сродках масової інформації ті обставини, які свідчать про політичний переслід у цій справі.
З повним текстом онлайн-конференції з Франеком Вячорком і Іваном Шилом ви можете познайомитися в інтернеті на нашому сайті по адресу свобода.орг. Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Генеральний прокурор Білорусі Григор Васильєвич міркує, що смертне покарання як профілактичну міру можна використовувати і надалі. На протягу перших тижнів нового року білоруські банки обмежували об'єми видачі кредиту фізичним і юридичним особам, скоротили терміни кредитування, повисили процентні ставки по позиках. Вірники протестантської суполки «Нове життя» дагетуль не отримали письмових аргументів господарчого суду, який вирішив виселити їх з займаємого будинку. Старшиня Білоруського доброохотного товариства охови пам'ятників історії і культури Антон Остапович потребує від прокуратури дозволити громадськості ознайомитися з постановою об спиненні справи супроць вандалів, які нищили куропатські крижі. У ефірі «Експертиза свободи». У Чернігові відбулася зустріча керівників Білорусі і України Олександра Лукашенка і Віктора Ющенка. У чим політичний сенс цього саміту? Чи можуть країни домовитися об сумісній позиції по питанню транзиту російських енергоресурсів? Чи вирішать Лукашенка і Ющенка проблему українського довгу? Гэты пытання абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дактарант Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Сергей Богдан з Менску і дырэктар Інстытуту палітычнага аналізу і міжнародных даследаванняў Сергей Таўстоў з Кіеву. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Здаецца, галоўная інтрыга гэтага візіту палягае не ў змесце рашэнняў і дамоўленасцяў, а ў самім факце сустрэчы. Дакументы, плануемыя для падпісання, відавочна не прэзідэнцкага ўзроўню. Тут цікава іншае. Александр Лукашэнка не паехаў у Маскву на газавы саміт па запрашэнню Крамля, але прыехаў ва Ўкраіну на другі дзень пасля заканчэння газавай вайны. Падаецца, гэта даволі выразны дыпламатычны жэст. Прычым, калі Ўкраіна мае газавы кантракт з Расіяй на гэты год, дзе вызначаецца цана на газ, то Беларусь яго не мае дасюль. Акрамя некіх практычных пытанняў, што і каму хоча паказаць Лукашэнка гэтым візітам у Чарнігаў. Спадар Богдан.
Перш за ўсё, Александр Лукашэнка зноў спрабуе захаваць пэўную раўнавагу паміж рознымі напрамкамі сваёй вонкавай палітыкі, бо асноўная мэта Лукашэнкі, як зрэшты відаць і любога палітыка, это захаванне ўлады. Але справа ў тым, што яго курс на збліжэнне з Захадам, як мы бачылі перад Новым годам, спрабаваў ураўнаважыць праз расейскі напрамак, і ў той самы час бачыў, што дзеля вырашэння проблемаў беларускай мадэлі і палітычнага і эканамічнага развіцця неабходнае больш цеснае супрацоўніцтва з Захадам. Таму ў гэтым плане і трэба разглядаць сустрэчу з Віктарам Ющэнкам, які з'яўляецца відавочна фаварытам заходніх палітычных элітаў, не кажучы пра, безумоўна, неадназначнасць украінскай сітуацыі, дзе ёсць розныя цэнтры ўлады. Для Лукашэнкі адна з цікавых рэчаў гэта сустрэцца з відавочна паразаходнім Ющэнкам і такім чынам прадэманстраваць сваю увагу да заходняга напрамку. Хаця, безумоўна, гэта толькі адна складовая частка, бо другая і, магчыма, нават больш істотная, гэта разгледзець магчымасць і некія опцыі, якія могуць існаваць у вырашэнні гэтай пастаяннай газавай праблемы, якая існуе і ў Беларусі, і ў Украіне. Таму, калі вось так разважаць пра тое, пра што ж яны будуць перамаўляцца, гэта, па-першае, я думаю, што пра тое, ці магчыма неяк узгадніць палітыку ў дачыненні да транзіту газу. І, па-другое, безумоўна, я думаю, што для Лукашэнкі будзе цікавым праз Віктара Ющэнку прамацаць далей каналы і глебу да асцярожнага збліжэння з Захадам.
Спадар Таўстоў, вось менавіта ўкраінскі бок уже пэўны час ініцыюе гэтую сустрэчу кіраўнікоў двух дзяржаў, і афіцыйны Мінск усяляк ухіляўся. А вось цяпер ён пагадзіўся. Навошта патрэбная гэтая сустрэча Віктару Ющэнку?
Тут ёсць некалькі момантаў. Такая сустрэча планавалася яшчэ з 2007 году. Тады Рада нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны распрацоўвала мадэлі каардынацыі энерготранзітнай палітыкі, а беларускае кіраўніцтва пагаджалася разглядаць пытанні паставак нафтапрадуктаў з мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу. Аднак тады сустрэча не адбылася. Цяпер абедзве краіны маюць пэўныя праблемы з газам і адносінамі з Расіяй, а таксама праблемы адносінаў з Еўразвязам. Я б не разглядаў цяпер ва ўмовах эканамічнага крызісу пазіцыі і Лукашэнкі, і Ющэнкі як пра заходнія ці пра расійскія, таму што такая сістэма каардынат ва ўмовах крызісу не працуе. Кожная краіна дбае пра свае эканамічнае выжыванне. Таму добра было б дамовіцца пра каардынацыю двух краін у пытанні энерготранзітнай палітыкі, адносінаў з Расіяй і Еўразвязам. Больш важна тое, што дыялог паміж дзвюма дзяржавамі распачаўся і мае праводзіцца на пастаяннай аснове. Гандлёвы абарот паміж краінамі вялікі, але адносіны час ад часу замарожваюцца.
Але адносіны час ад часу замарожваюцца.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабода» на тэму «Візіт Лукашэнкі ва Ўкраіну. Што і каму дэманструюць транзітныя краіны?» У дыскусіі бяруць удзел дактарант Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергей Богдан з Менску і дырэктар Інстытуту палітычнага аналізу і міжнародных даследаванняў Сергей Таўстоў з Кіеву. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч.
Вось ужо абодва мае суразмоўцы закранулі пытанне пра магчымасць ці неабходнасць Украіне і Беларусі выпрацаваць сумесную пазіцыю па пытаннях транзіту, магчыма па цэнах на газ і выступіць перад Расіяй адзіным фронтам, каб Масква не шантажавала абедзве транзітныя краіны паасобку. Гэтае пытанне даўно паднімаецца і беларускімі, і ўкраінскімі экспертамі, але пакуль яно не зрушана з месца. Але ўзнікае пытанне, ці магчыма гэта ўвогуле, бо Украіна і Беларусь у пэўным сэнсе з'яўляюцца канкурэнтамі ў гэтым пытанні. Да таго ж, Беларусь мае вялікія льготы ад Расіі, і калі пачнуцца такія перамовы, то гэтыя льготы Мінск можа страціць. Як вы думаеце, спадар Богдан?
Я думаю, што гэта вельмі цікавы варыянт наконт узгаднення палітыкі Беларусі і Расіі ў дачыненні да транзіту газу і некаторых іншых пытаннях, якія датычацца Расіі. Але ёсць такая рэч, што любое узгадненне палітыкі і дзеянне паміж двума дзяржавамі мае патрэбу ў двух іншых умовах. Гэта, па-першае, паміж дзяржавамі ці паміж палітычным кіраўніцтвам двух дзяржаў, якія узгадняюць сваю палітыку, павінен існаваць досыць высокі давер да другога боку. Гэта першая рэч, і другая гэта тое, што сярод палітычных элітаў абедзвюх краінаў мусіць існаваць вельмі высокая культура выканання дамоўленасцяў. І вось гэтыя дзве ўмовы, яны, як паказвае палітычная практыка ў ўсходняй Еўропе і асабліва на постсавецкай прасторы, яны не існуюць. Найлепшым прыкладам тому ёсць СНД, якое мае мноства дамоўленасцяў, і яны проста не выконваюцца. СНД, дзе краіны не маюць адзін да адной даверу, адпаведна гэтаму, па-першае, няма сталовых чыннікаў для таго, каб гэтая рыторыка, у аснове якой ляжыць разумная прапанова пра ўзгадненне палітыкі ў дачыненні да Расіі, каб яна ператварылася ў нешта больш рэальнае. То бок, хутчэй за ўсё, гэтую ідэю спасцігне лёс, які спасцігнуў раней чарнаморска-балтыйскі калектар і ўсё астатняе. Хаця зноў-такі, гэта дастаткова разумны праект пра тое, што ў Беларусі і Украіне варта было б больш камунікаваць на прадмет дачыненняў з Расіяй. І што яшчэ перашкаджае ўвасабленню гэтага праекту ў жыццё, гэта тое, што тыя, хто выступае за гэты праект, то бок, нават калі за гэты праект усур'ёз будуць выступаць палітычныя кіраўніцтва Беларусі і Украіны, яны на дадзены момант, прынамсі, маюць нашмат менш магчымасцяў для яго прасоўвання і ўвасаблення гэтага праекту ў жыццё, чым іх апаненты, то бок, Расія, ды нават проста Газпрам, маюць для таго, каб супрадзейнічаць гэтаму праекту. То бок Газпрам можа больш эфектыўна процістаяць гэтаму праекту, чым беларускае і украінскае кіраўніцтва змогуць яго прасоўваць. Ужо не кажучы пра тыя рэчы, якія я згадаў раней, то бок пра тое, што а ці змогуць яны ў прынцыпе дзейнічаць супольна. І таму вельмі складана будзе ўвасобіць у жыццё хаця б нейкую, нават вельмі простую канструкцыю, накіраваную на ўзгадненне палітыкі ў дачыненні да Расіі, у прыватнасці ў газавай сферы.
Хацеў бы яшчэ нагадаць, што любыя спробы транзітных дзяржаў дамовіцца аб некай агульнай пазіцыі могуць мець такія наступствы, што Расія і Еўропа паскорыць будаўніцтва абхадных газаправодаў і нафтаправодаў. Гаспадар Талстоў, вось як вы думаеце, ці магчыма дамова Беларусі і Украіны пра агульную пазіцыю наконт і транзіту газу, і цэнаў на газ?
Ну, я не казав взагалі про те, що йдеться про нову домовленість.
Я не казав вогулі про те, що ведеться про нову домовленість і транзитний союз поміж Білорусією і Україною, особливо після того, що Україна підписала угоду з Росією. Тому тепер питання таке ставити поздно. Каб домовилися об сумісній позиції, то перемову треба було починати з минулого году. Тепер говорка може йти про інформаційне взаємодіяння, тому що без обміну інформації не може бути довіру і співпрацівництва поміж країнами. А це ослабляє їх позиції в відносинах із Росією і
і в відносинах з Росією, в відносинах з Європейським Союзом.
У білорусько-українських дочиненнях є одна стара проблема. Беларусь лічыць, што Украіна павінна вярнуць доўг, узнікшы на пачатку 1990-х гадоў. Але Кіеў адмаўляецца прызнаць гэты доўг як дзяржаўны, лічыць, што гэта праблема гаспадарчых суб'ектаў. У адказ беларускі бок адмаўляецца ратыфікаваць пагадненне аб мяжы паміж дзвюма дзяржавамі. Ці ёсць шанец цяпер вырашыць гэтую праблему? Спадар Богдан.
Магу нагадаць толькі пра тое, што праблема даўгоў, яна пашыраная ва ўсім свеце, і здабываць даўгі з краінаў былога Савецкага Саюзу было заўсёды складана. То бок такая праблема існуе не толькі ў Беларусі, і ў Беларусі таксама гэта праблема існуе не толькі з Украіны. Іншае пытанне, што чаму гэтае пытанне было артыкулявана на такім узроўні, што, скажам, даўгі, якія, магчыма, сапраўды, калі разглядаць так з украінскага пункту гледжання, з'яўляліся даўгамі суб'ектаў гаспадарні, былі пераведзеныя ў гэты статус. Гэта ўжо іншае пытанне. Гэта перавядзенне гэтых даўгоў з статусу даўгоў суб'ектаў гаспадарання да дзяржаўных даўгоў, гэта належыць да іншай гістарычнай эпохі ў беларуска-украінскіх дачыненнях. Я думаю, што як дзяржаўныя даўгі атрымаць гэтыя грошы з Украіны будзе фактычна нерэальна. Іншае пытанне, што калі іх рэструктурызаваць і шукаць нейкія шляхі вырашэння на такім больш нізкім узроўні, то гэта ўжо іншае пытанне. Але тут пытанне, наколькі для беларускага боку можа быць выгадным трымаць пакуль што дамову аб мяжы не ратыфікаваны пад маркай вось гэтых даўгоў. Цікава было б над гэтым паразважаць.
Спадар Талстоў, а як вы мяркуеце, ці могуць цяпер кіраўнікі дзяржаў вырашыць гэтую праблему, праблему доўга, як лічыць беларускі бок?
Ця проблема не може бути вирішена у вигляді переведення цих боргів.
Уся проблема не може бути вирішена у вигляді переведення всіх довгов у статус міждержавних. Бо говорка йде про проблему, яка узникла в відносинах поміж предприємствами Білорусі і України у час розпаду СССР. Тепер білоруський бок використовує гэтае питання як чинник впливу на українську позицію. Що тичиться домови про межу, то вона виконується обедвюма державами, бо територіальних претензій нема ні з одного, ні з другого боку. Однак я не думаю, що гэтае питання буде вирішено тепер, бо коли Україна признає гэты долг як державний, то вона створить прецедент у відносинах з іншими постсовєтськими державами. На гэта Україна не пойде.
У відносинах між іншими пострадянськими республіками, на що Україна не піде.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «Візит Лукашенка в Україну. Що і кому демонструють транзитні країни?». У передачі брали уділ докторант Європейського гуманітарного університету Сергій Богдан з Мінську і директор Інституту політичного аналізу і міжнародних дослідувань Сергій Товстов з Києву. Вів передачу Валер Карбалевич.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр. частоти 6105 і 9865 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.